Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 za petak, 4. septembar 2015. godine. Nekoliko događaja imamo u prvom magazinskom delu naše emisije. Snežana Stamenković pripremila je blok o aktuelnim izložbama. Jedna je posvećena retrospektivi Slavimira Stojanovića u Muzeju primenjene umetnosti, a druga se odnosi na izložbu radova Alberta Direra, koja se otvara večeras u Konaku knjeginje Ljubice i mi ćemo čuti jednu priču o grafici Nosoroga. Večeras se u Nišu otvaraju i Dani makedonske kulture, o čemu će nam govoriti Zoran Velikinac, a čućemo i kako je najavljen predstojeći 8. internacionalni festival filmske režije od Nevene Matović. U tematskom delu, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti i Gutenbergov odgovor, danas imamo dva gosta. Prvo ćemo razgovarati sa pesnikom Jovanom Zivlakom o njegovoj pesničkoj knjizi Pod oblacima. To je izbor iz njegove dosadašnje poezije uz nove pesme, a on je za ovu knjigu dobio i ovogodišnju nagradu Vasco Popa. Čućemo i neke pesme iz te knjige. A potom ćemo govoriti sa Dušanom Nikodijevićem o izložbi koja je posvećena Stojanu Novakoviću pod nazivom Stojan Novaković, državnik, naučnik, bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije. Zapravo, Nikodijević će nam približiti kako je radio na ovoj izložbi, odnosno na tome da predstavi ličnost i delo, rad Stojana Novakovića. Dakle, kao što sam rekla, pre svega slušamo o retrospektivnoj izložbi Slavimira Stojanovića koja je sinoć otvorena u Muzeju primenjene umetnosti, a otvaranju je prisustvovala Snežana Stamenković i evo šta je zabeležila.
Izložba u Muzeju primenjene umetnosti beleži 30 godina Stojanovićevog bavljenja vizuelnim komunikacijama i sadrži više od 500 njegovih radova, od crteža iz najranijeg detinjstva, plakata, stripova, ilustracija, logotipa, omota ploča, magazina, do nagrađenih projekata za velike međunarodne kompanije i aktuelne kolekcije Futro. Sve to imao je u vidu Vladimir Čeh, direktor Instituta za oglašavanje, govoreći na otvaranju izložbe.
Pamtim ga iz dečačkih dana. Razlikovao se od ostalih momaka u kraju utoliko što je radio sve što i drugi zajedno sa njima, a posle sam noću sedeo i crtao. Znam i čoveka koji je napisao skicu za knjigu Zašto nisam uspeo. Taj čovjek je konstatovao da je sve što u životu učinio, učinio ili prerano, ili prekasno. I nije uspelo. Zašto i kako Slavimir jeste? Zato što je sve što je učinio, učinio na vreme, potvrđujući da postoje oni koji upravljaju životom i oni drugi kojima život upravlja. Lideri i sledbenici. On je taj prvi, talentovani lider. Međutim, talenat jeste potreban, ali ne i dovoljan uslov za uspeh. Da bi se uspelo u životu, potrebni su i talenat i rad. Za veliki uspeh potrebni su veliki talenat i veliki rad. Njegov švedski minimalizam, njegova bankalska senzibilnost, univerzalnost vizuelnog jezika, bogatstvo poruke siromašnih jednostavnih slika, njegova Monty Pythonovska duhovitost, njegov duškoradovićevski pogled na svakodnevno doveli su ga do retrospektive sa samo 46 godina. Redak zver, 46 godina i 30 godina rada. Slavimir Stojanović, multitalentovani umetnik koji zaista sa malo poteza kaže mnogo. Da pokušam i ja tako rečima. Izložba je otvorena. Pred vama je pogled unazad. Futro.
Realizovanje retrospektivne izložbe u Muzeju primenjene umetnosti Slavimir Stojanović doživljava kao ostvaren san i krunu do sadašnje karijere.
Ova izložba bi trebala da bude dokaz da je kontinuitet najvažniji od svega. To je ono što mi imamo kroz istoriju ovde veliki problem. I nadam se da će samo mlađim dizajnerima ovo ostati kao nešto što treba da zapamte sa ove izložbe, a to je da stvarno, bez obzira na veličinu ili količinu talenta, da pre svega se računa upornost i strajnost i želja za nekom vrstom dokazivanja. Dakle, da bi čovek želeo da se dokazuje, mora da voli svet u kome živi i ljude koji ga okružuju. Ja sam imao tu neverovatnu sreću da otkrijem svoj talent na vreme i da ga razvijam sve ove godine. Vrlo je čudno kad gledam sada ovde radove koje sam radio sa 16-17 godina. Ispred tih radova stoje moji najbolji drugovi trenutno sada iz detinjstva. I sve su to jedne slike i emocije koje su napunile ovu izložbu. Ovo je objektivno kruna moje karijere do sada, jer pre 25 godina ovde sam video izložbu Eduarda Čehovina, posle izložbu Duška Petričića i Jugoslava Vlakovića, mojih apsolutnih idola i ljudi na koje sam se i u ljudskom i u kreativnom smislu gledao. Oni su ovde večeras. To je to. Hvala.
Izložbu prati i monografija sa tekstovima Mirka Ilića, Jovana Čekića, Lazara Džamića, Vladimira Čeha, Ivana Stankovića, Gorčina Stojanovića, Rambo Amadeusa, Ivana Tokina, Slavoljuba Stankovića i Slobodana Jovanovića, kustosa izložbe. Prema rečima Slavimira Stojanovića, naziv izložbe Complicate Simply ili Komplikuj jednostavno je ono što radove povezuje.
Vidim i nadam se da će i drugi videti da je to sve jedan isti duh u stvari, bez obzira na disciplinu kojom sam se bavio, da li je to ilustracija, da li je to karikatura ili strip u početku, a sada grafički dizajn, tipografija, dizajn magazina i tako dalje. Nadam se samo da će to i drugi da shvate da je taj complicate simply metod koji sam uveo u svoj rad, odnosno pokušaj da sa što manje vizualnih elemenata kažem što više, da to jednostavno preživljava sve ove godine. Naravno da nisam znao kad sam imao 16 godina da je komplikuj jednostavno moj neki životni metod. Ali kada sam sad pregledao sve te radove ponovo i ponovo, ispalo je stvarno tako.
Slavimir Stojanović je rođen 1969. godine, a za dizajn se zainteresovao vrlo rano. Još u osnovnoj školi počeo je da se bavi ilustracijom, karikaturom i stripom, a svoj prvi štampani plakat realizovao je sa 16 godina. Studirao je grafičke komunikacije na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, specijalizovao se na Visokoj školi za dizajn u Göteborgu i na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani. Radio je kao kreativni direktor u brojnim agencijama u Srbiji i Sloveniji, a njegovi projekti dobili su više od 300 međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja. 2011. uvršten je u Tašenovu kompilaciju najuticajnijih grafičkih dizajnera sveta. Upitan kako bi okarakterisao mesto Slavimira Stojanovića u domaćem dizajnu, Vladimir Čeh je odgovorio.
Kad je na jednostavno pitanje, teško jednostavno odgovoriti. Ali kad je Slavimir Stojanović u pitanju i kada su u pitanju dizajn i on, onda je stvar daleko jednostavnija nego što se čini na prvi pogled. Nema mesta Slavimiru Stojanoviću u istoriji dizajna. On je istorija dizajna.
Retrospektivnu izložbu Slavimira Stojanovića možete posetiti u Muzeju primenjene umetnosti do 26. septembra. We'll be right back.
U knjeginje Ljubice muzeja grada Beograda večera se otvara izložba radova Alberta Direra iz kolekcije Istočnoevropskog muzeja iz Košica. Ukupno će biti predstavljeno 138 grafičkih listova koji čine dve velike službene celine. Prva sadrži 44 grafička lista iz čuvene Direrove serije Triumfalna povorka cara Maksimilijana, dok drugu celinu od 94 grafička ostvarenja pored Direrovih radova čine i grupa radova Direrovih učenika i savremenika sa kojima je sarađivao. U toj grupi je i grafika nosoroga, koja je vekovima predstavljala dominantnu predstavu o ovoj životinji. Priču o načinu na koju je Direr uradio kazuje je vam Danijela Vanušić, kustoskinja izložbe, a ovo je snimila Snežana Stamenković.
U tom momentu u stvari građani žele novine. Egzotične životinje su bile posebno onako atrakcija i naravno preko okeanska i preko morska putovanja omogućila su dopremanje, da kažem, tih životinja u Evropu i tako je Manuel I, kralj Portugala, dobio od indijskog sultana na poklon nosoroga. U diplomatskim krugovima to je bilo uobičajena praksa da se takve vrste životinja poklanjaju u 15. i 16. veku, a onda je on rešio da to pokloni papi Lavu X. Pre nego što je, da kažem, poslao nosoroga životinju na put, ona je bila izložena u Lisabonu posetiocima. Dürer je za to čuo. Naravno, vesti su se jako brzo širile. Tada počinje upotreba štampe i novina. Gutenbergova mašina je napravila tu revoluciju sa štampom. Vesti je stigla i do njega. Vremena nije imao da ode da je vidi lično. I po skici prijatelja koji je bio prisutan i koji je to video i nekom kratkom opisu, on je seo i izveo tog nosoroga. Kaže se da je negde za blizu 5 dana on uspeo da da potpuno idejno rešenje. On je morao brzo da dela. Zašto? Grafika je bila medijum koji se lako umnožavao i samim tim vi ste kao autor mogli svoje remek delo da napravite u bezbroj kopija isto kvaliteta, znači to nije kao slikarstvo, sve nasled sliku trebam više vremena i poenta je bila da se one što predistribuiraju, što preprodaju i naravno da umetnik ipak ima neki izvor sredstava. Dürer je naravno želao da bude jedan od prvih koji će da prikaže tu fantastičnu životinju i on je na osnovu te skice, znači na osnovu toga kako on njemu opisao, njega uradio. Kada ga tumače kasnije stručnjaci, kažu da je on, obzirom da je jako dobro poznavao prirodu, jako je puno obraćao pažnju na slikanje prirode, životinja, svakog detalja, on je iskoristio sve one delove životinja koje je dobro poznavao, recimo poznavao, ne znam, da li konje, da li domaće životinje, neke divlje koje je sreo i onda je on tu uklapao njegove noge, izgled, gabarit. Njegovo telo izgleda kao da ima neki štit, pa je to verovatno po priči kako mu je pretpostavlja se taj opis je stigao da li je ta životinja sad imala debelu kožu, da je bila neprobojna i tako, onda je on to opisao. Čak njegov nosorog ima jedan mali rog na leđima. Naravno, nosorog zaista to ne posjeduje, to je ovako jedan detalj koji on iz svoje mašte, imaginacije ili na osnovu toga kako je on to zamislio i zabeležio, a na samoj graviri je napisao da je to životinja, gabarita otprilike kao slon, ali ipak kraće ih nogu i mnogo opasnije i da ona ako bi se borila sa slonom može da protrči ispod slona i da ga kao raspori svojim rogom. I onda je prosto nosorog dat u distribuciju, kažu da je čak oko na nosorogu najviše slično ljudskom oku kada se pogledaju trepavice i taj oblik. Znači on je, zahvaljujući svojoj imaginaciji kojem stvarno bio briljantan u tome, uspeo da stvori to takvo biće i ona je postala slika nosoroga. Šta je nosorog? To je bio Dürerov nosorog. U isto vreme njegov učenik Hans Burgmaier će da uradi nosoroga. Danas postoji jedan sačuvan list tog nosoroga koji je mnogo bliži realnosti nosoroga. Moguće da ga je on video lično, ali uopšte nije zaživala ta kopija, uopšte nije u Evropi upamćena i onda je ona distribuirana naravno širom sveta. Je putovala, korišćena i sve do polovine 18. veka. Taj nosorog. Dürerov je važio za sliku nosoroga i svi umetnici su ga kopirali. Sa manje više izmena su ga koristili. Sad, neki smatruju da ili su bili previše lenji da se zaista zapute ili se više upoznaju kako nosorog izgleda, ili on zaista toliko bio fascinantan da je tako ostalo. E onda u drugoj polovini 18. veka jedan nosorog iz Indije doputovao u Evropu, u Rotterdam, zvala se Klara i u skladu je sa opet tadašnjim vremenom, ona je putovala po Evropi, bila je prikazivana u svim većim gradovima, 17 godina je čak proživala i tada je sasvim postalo jasno kako zaista nosorog izgleda. Dürerov nosorog više nije bio reper izgleda nosorog, ali je postao nešto drugo. On je sada postao jedan umetnički predložak koji će umetnici potonji pa sve do Salvadora Dalija da ga koriste u nekim različitim svojim kompozicijama. Znači on je postao kao jedna brendirana ikona.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und zerstöre dich nicht allein. Thank you.
organizaciji udruženja Makedonaca Vardar iz Niša u gradu na Nišavi od 4. do 12. septembra, dakle od danas, bit će održani Dani makedonske kulture. Beleži Zoran Velikinac.
Dani makedonske kulture održavaju se 11. put za redom i već su prerasli u tradicionalnu kulturnu manifestaciju koja i ove godine nudi zanimljiv kulturni sadržaj. Svečano otvaranje je večeras u 19 časova u holu Niškog kulturnog centra, a ono što će Nišlije, ali i gosti manifestacije moći da vide u narednih desetak dana su likovne izložbe, projekcije makedonskih filmova, od kojih je samo Balkan Kan nešto novijeg datuma, zatim jedna pozorišna predstava, kao i književne večeri i promocija antologije makedonske ljubavne lirike. Detaljnije o programu manifestacije predsjednik udruženja Makedonaca Vardar iz Niša Blage Petruševski.
Za naše građane pripremili smo nekoliko sadržaja. Za ljubitelje likovne umetnosti pripremili smo likovnu izložbu umetnika Makedonaca koji žive i stvaraju u Republici Srbiji, a okupljeni su oko društva Dlums sa sedištem u Beogradu. Likovna izložba biće otvorena 4. septembra u 19 časova u Niškom kulturnom centru i građani mogu da posete izložbu, znači sve od 4. do 12. septembra. Za ljubitelje filmske umetnosti pripremili smo nekoliko filma i to prvi film će da bude prikazan 4. septembra, Miss Stone u režiji gospodina Žika Mitrovića. Drugi film biće makedonski deo Pakla, režija Vatroslava Mimice. Treći film se prikazuje 7. septembra u Niškom kulturnom centru, Vučja noć i reviju filmova završavamo sa filmom Balkan Kan, režija Darko Mitrevski. Za ljubitelje pisane reči pripremili smo dve manifestacije. Prva je književno veče 9. septembra sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. Biće gosti pisci koji stvaraju na makedonskom i srpskom jeziku, a žive u Srbiji, na čelu sa gospodinom Viktorom Šećerovskim, direktor novinsko-izdavačko ustanove Makedonski izdavački informativni centar iz Pančeva. Tom prilikom će ova ustanova našem udruženju da donira oko 200 knjiga. Druga manifestacija biće izvedena 11. septembra u 19 časova u sali Niškog kulturnog centra. Tom prilikom biće prezentacija knjige Makedonska antologija ljubavne lirike od čežnje do erosa. Tom prilikom doći će nam u goste pesnici iz Makedonije sa Filozofskog fakulteta u Skoplju, dva pesnika, i doći će nam i studenti sa Filozofskog fakulteta u Nišu koji će da recituju nekoliko pesama iz ove knjige. Za ljubitelje pozorišne umetnosti pripremili smo pozorišnu predstavu. Predstava se zove Ne šetaj gola. Izvodi je pozorišna grupa kulturno-umetničkog društva Mirka Ginova iz Demir Kapije. Pozivam sve ljubitelje pozorišne umetnosti da dođu u utorak 8. septembra u 20 časova u pozorištu Lutaka i uživaju u ovoj predstavi.
Ova višednevna kulturna manifestacija odvija se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Vlade Srbije, Skupštine grada Niša, organa lokalne samouprave i kulturnih institucija grada, pre svega Niškog kulturnog centra, ali i Nacionalnog saveta Makedonske zajednice u Srbiji i Kinoteke Republike Makedonije. Žene kao verne,
što sviramo.
Slovenskoj kinoteci juče je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen 8. internacionalni festival filmske režije. Tamo je bila Nevena Matović.
Leskovački internacionalni festival filmske režije LIFE biće održan od 8. do 12. septembra u Leskovcu, u Leskovačkom kulturnom centru i bioskopu na otvoreno, a na programu je 17 filmova, od kojih se 11 nalazi u takmičarskom programu. Filmove je i ove godine selektovao Milan D. Špiček.
Svi selektori najviše znaju, ja najmanje znam. Ali znam da je svojevremeno gospodin Žika Pavlović, kada su ga pitali, on je bio toliko posvećen filmu, da nikada nije za jedan film nije rekao da je loš film. Kad je već morao da kaže, da se deklariše, on bi rekao, to je jedan neobičan film. U spisku koji ćete vi videti ne postoji neobičnih filmova, jer sam ja osvojio tu maksimu gospodina Pavlovića. U konkurenciji se nalazi 10 filmova, od toga je jedan izvan konkurencije, to je film ovde prisutnog umetničkog direktora Darka Bajića iz razumljivih razloga. I mogu vam reći da su ovo filmovi najnagrađivaniji filmovi u regionu i izvan regiona. Vi ćete vidjeti da sam ja morao da balansiram između filmova koji zadovoljavaju kriterijume reditelja, kriterijume, ali i da balansiram između gledalca. Mi moramo da vodimo računa da taj festival pravimo pre svega zbog gledalaca, ne zbog nas koji se bavimo filmom.
Tradicionalno na festivalu se dodeljuje specijalno priznanje za doprinos afirmaciji srpskog filma. Ovogodišnji dobitnik te nagrade je legendarni srpski glumac Velimir Bata Žimojinović. Glavna nagrada festivala je Grand Prix Živojin Žika Pavlović za najbolju režiju, uz koju ide i novčani iznos od 450.000 dinara, a dodeljuju se još i druga i treća nagrada za režiju, kao i dve takmičarske nagrade, Zlatni lešnik za najbolju mušku ulogu i najbolju žensku ulogu. O ovim nagradama odlučivaće tročlani žiri u kome su Branko Šmit, reditelj iz Hrvatske, Branko Baletić, reditelj iz Crne Gore i glumac Branislav Lečić, koji je na jučerašnjoj konferenciji za novinare govorio o tome koliko je značajno postojanje ovog festivala.
Film, koliko god to izgledalo nama lepo i sigurno, film je prilično ugrožen u našoj sredini. Ugrožen je zato što je to spada u skupe umetnosti koji traže i dodatno podršku države. Za sada ta podrška meni nije bog zna kako uočljiva. Ja mislim da se radi o kompletnoj oseci prisustva kad je u pitanju i ne samo film, nego uopšte kultura. A kad sam bio ministar kulture, bio sam u prvom nekom trenutku raspoložen da se festivali koji se dešavaju na našim prostorima, ne samo filmski, nego i svi drugi, i pozorišni i muzički, nekako sublimiraju. Činilo mi se da su suviše rasuti, da ih ima mnogo i da u suštini nemamo nekakvu udarnu pesnicu oko nekih festivala koji bi mogli da postanu moćni, regionalni i nekako prepoznatljivi i u okolini i u Evropi, jel tako, i u svetu. Ono sam vrlo brzo shvatio posle toga životom u ovoj zemlji da je ova doktrina i način ponašanja filmskih radnika, pre svega, istrajnih i doslednih u svojoj veštini da sačuvaju i osmisle ovu umetnost, ne samo filmsku, nego i druge, da upravo ova partizanska disperzivna logika da se po mestima gde to može održe festivali na različite teme predstavlja jedan kockice mozaika koji kad se na kraju skupi znači očuvanje i filmske umetnosti i ovoga rada, i da je to ta logika primjerenija budžetu koji imamo u ovom trenutku, ne samo na gradskim nivoima, nego i na republičkom. Tako da ovu akciju potpuno podržavam i kad su me pozvali da budem član žirija, pristao sam odmah upravo iz tog razloga što smatram da je film ugrožen, da je kultura generalno ugrožena i da je apsolutna podrška javnih lica, pa i mog skromnog imena, dovoljna razlog da u tome učestvujem. Imam iskustva sa žiriranjem i u pozorištu i na filmu i mislim da ću doprineti ovome na najbolji način. S druge strane, vidim da ima pratećeg programa koji me prilično raduje, zato što to znači da je festival živa stvar i da će se tamo pojavljivati i novinari i autori i da će tu biti razgovora i o produkciji i o kreativnom momentu i o stanju filma ovde. Sljedeća stvar je što također želim da pohvalim, a to je kada festival skreće pažnju na neke ličnosti koje su ostavile legendarnog traga u filmskoj umetnosti naše države, i mislim da je to ne samo države nego i regiona, u ovom slučaju to je Velimir Bata Živojinović, i mislim da je jako dobro i važno da se to primeti, da se to uobliči u filmskom nastupu i da se da sva puna čast jednoj takvoj ličnosti koja je apsolutno za svakog i mladog, a i starog stvaraoca inspiracija.
Prateći program, činit će četvrta konferencija reditelja iz Srbije i bivših jugoslovenskih republika i osnivanje fonda za stimulaciju distribucije filmova na ex-jugoslovenskim prostorima, zatim promocija knjiga Zalažem se za laž i Kad je svet imao brkove, koje su posvećene glumcu Zoranu Radmiloviću, a čiji je autor Ana Radmilović, njegova ćerka, kao i knjiga Jednostavne priče glumca Lazara Ristovskog. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. When you're gone, there's a bed by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. I'm not afraid to die.
Gutenbergov odgovor.
Jovan Zivlak rođen je 1947. u Nakovu, pesnik, esejista i kritičar. U Novom Sadu je diplomirao na Filozofskom fakultetu na odseku za srpski jezik i književnost. Bio je glavni urednik časopisa Polja, vodio izdavačku kuću Svetoj, a sada vodi izdavačku kuću Adresa. Urednik je i pokretač časopisa Zlatna greda od 2001. godine, a od 2005. osnivač i direktor Međunarodnog novosadskog književnog festivala. Bio je predsjednik društva književnika Vojvodine od 2002. do 2010. godine. Knjige pesama pojavljuje se 1969. sa knjigom pesama Brodar, a potom slede Večernja škola, Čestar, Tronožac, Čekrk, Napev, Zimski izveštaj, Čegrtuša, Obretenje, Ostrvo, Pesme, O gajdama, Oni su ušli u dom naš i posljednja objavljena knjiga pesama Pod oblacima. Njegove pesničke knjige su prevedene na francuski, makedonski, bugarski, rumunski, italijanski i druge jezike. Priredio je knjige mnogih naših pesnika i književnika, a dobitnik je i mnogobrojnih književnih nagrada. Pomenimo neke: Stanislav Binaver, Dušan Vasiljev, Stevan Pešić, Oktobarska nagrada grada Novog Sada, Milica Stojdinović, Srpkinja, Dimitrije Mitrinović i najnovija Vasko Popa.
Povodac. Ulicom koju je obasjavao suton, između dvorišta gde je pevalo čudljivo znanje i zagasitih polja po kojima je kreštao gavran, sićušni pas vučen je na zategnutom lancu. Dečak koji ga je povlačio ličio je na slepu budućnost. Oštrih očiju kao suđenje, u srcu je nosio odluku, a glava mu je bila razvezana kao horizont. Odsutan kao ono što će ga prevariti, svetao kao svetlo što se samo jednom spozna, vodio je psa niz kosine tame, onog koji na tamu reži i ne podnosi je. Ali razlog je bio iznad obojice, on koji je činio sitna zločinstva i on koji je držao povodac, nijednom od njih mera nije data. Nijedan nije upravljao lavežom na nepoznato, nijedan nije disao iz pobuda koje je pamtio i niko nije znao šta je u njihovom zametku. Tamni razlog je sravnjivao račune. Ono što će se desiti, desit će se u veri da je pogibao izvan znanja, da je put smrti put đavolskog rođenja i da se put ljubavi otvara kroz posrtanje.
Čuli smo pesmu Povodac iz knjige Pod oblacima Jovana Zivlaka, našeg današnjeg gosta u Gutenbergovom odgovoru. Gospodine Zivlak, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ova knjiga je ovenčana ove godine prestižnom pesničkom nagradom Vasko Popa. O tome smo imali prilike da čujemo i vas na našim talasima. A evo prilike da slušaoci opsežnije i detaljnije čuju i o ovoj knjizi i o vašem pesništvu, posebno s obzirom na to da Pod oblacima sabira, uključuje izabrane pesme od 1979. do 2014. godine uz vaše nove pesme. Uključene pesme su, dakle, nastajale više od tri decenije. Tu se ne nalaze baš sve zbirke, jer je prva zbirka vaša datirana još iz 1969. A ovaj izbor je ponovo naslov po jednoj pesmi iz zbirke O gajdama, objavljenoj 2010. godine. I taj naslov Pod oblacima je simbolički i čini se nekako vrsta reakcije na drugu vrstu pevanja, recimo onu nad oblacima, na oblacima ili o oblacima. Šta ste vi zapravo ovim naslovom hteli da kažete, odnosno na šta ste hteli da ukažete?
Vidite, ovaj Thomas Stearns Eliot, davno to sam pročitao taj esej, mislim da je izuzetno bio inteligentan čovjek. Govori o različitim tipovima naslova, pa kaže da u suštini možemo naslove svrstati u dve vrste. Jedna je onaj tip naslova koji zapravo emituje okvir onoga što treba da bude predmet pevanja i na izvestan način i tom pevanja. A drugi tip naslova je onaj koji svoje značenje dobija tako što dobija reflekse od samih pesama i on naknadno dobija svoju puninu. Ja bih rekao da ovo Pod oblacima je zapravo to što ja želim da kažem u samim pesmama a taj sam naslov je jedna vrsta simboličkog, emblematskog sažetka koji sugerira izvestan ton i izvestno mesto u kome se nalazi onaj koji peva ili u kojem se nalazi svet o kome se peva. Uvijek sam kao pesnik imao dve različite vrste koncepta kad sam govorio i kad sam želeo da pišem o poeziji, a to je kako da pomirim tu neku uznesenost, taj patos, taj metafizički ton poezije, kako da pomirim to i tu konceptualizaciju u kojoj je poezija sebe smeštala u ravni jezika, napuštajući u ime izvesne autonomije, napuštajući ovaj realni svet. I s druge strane, inspirisan, recimo, jednim velikim pesnikom koga cenim, Bertoldom Brehtom, šta zapravo možemo mi reći o samim stvarima, šta možemo reći o onom svetu koji je pod oblacima. Dakle, ispod njih taj realan svet sa svojim realnim sižejima i koliko može poezija da učestvuje u politici života.
Šta mislite pod tim kad kažete politika života, pošto ste to naveli i u napomeni ove knjige?
Pa, to je mnogo šire od same politike, razumete, to je od same politike kao tehnike vladanja, to je naš odnos prema svetu, prema prirodi, prema prijateljstvu, prema emocijama, prema različitim vrstama odnosa koje se uspostavljaju među ljudima i različitih vrsti vrednosti. A to može biti estetika, to može biti moda, to može biti taj totalitet života, to je politika života. Znate, mi ne možemo da svodimo ni istoriju na niz političkih događaja, jer je to jedna vrsta falsifikacije, zato što se daje previše značaja jednoj vrsti, kako da kažem, subjektivizacije ljudskog života i događaja koji određuju čovjek. Tako isto i sam život nije, politika života nije svodivana na politiku koja je, kako sam rekao, izraz dominacije, vladanja, upravljanja, pacifikacije i stvaranja određenih uslova da se život drži pod kontrolom kao nekakav resurs, da se nešto proizvodi, stvara i pokreće čovečanstvo u određenim smerovima. Smatram da je politika života jedan širi pojam u kojem može da se bavi poezija. Mada ona u ovoj politici nema legitimitet, nema nikakav mandat, ali ona treba da se bori.
Vi, i u vašim pesmama se odnosite i na istorijsku i društvenu stvarnost, ali kao da s druge strane u poeziji, onome što nam vaša poezija govori, osjećamo da se odustalo od svake utopije. Međutim, poezija opet s druge strane jeste neki provodnik. Kakav provodnik?
Ona je provodnik, ona je prvo provodnik koji nas podsjeća da jezik nije samo puki instrument, nego razgovor, nego jedno telo koje ima snagu da samu sebe pokaže kao vrednost i da nas vrati nama samima kao ljudskim bićima u nekoj punini. To je sad mutno, kad tako kažemo. Hoću da kažem da on nije instrumentalan, da jezik nije instrumentalan u poeziji. Da nije on samo, kao što to vidimo u svakodnevnom životu, da on zapoveda, naređuje, opisuje ili je u seri izvršavanja nečega, jel? Nego da on sam sebe stvara kao biće, obogaćujući nas same. Jer, kako kaže jedan filozof Rancijer, mi ne participiramo u raspodeli bogatstva i vrednosti u potpunosti u svetu. Nije samo bogatstvo da imamo zemlju, da imamo radno mesto, nego da imamo osjećaj prisustva u svetu preko različitih instrumenata čulnosti, to znači da osjećamo da je nešto lepo, da je nešto dobro, da je nešto bitno kao misao i kao razumevanje, razumevanje života. Dakle, kao poezija treba da provodi ono najbitnije. Ja nikada nisam video pesnike, nisam smatrao pesnike koji su neobrazovani, nisam ih smatrao bitnim, mislim, ne može pesnik da bude puki medij, to naprosto ne postoji neka sila koja je iznad, pa će ispuniti njegov genij navodni, pa će on ispisati nešto što ni sam ne razume. Poezija je jedna vrsta veštine, tehne, jedan žar, ali jedna koncentracija svih mogućih moći jezika. A jezik je ono što mi jesmo, nema drugoga medija, drugoga provodnika koji može da nas pokaže kao takvi. Pre neki dan me pitaju na festivalu, to je jedan anegdota, kažu mi, ljudi nisu obavešteni o dovoljno festivalu, iako smo i učinili mnogo, A ja im kažem, nemojte se povoditi za takvim indikacijama, jer ti ljudi koji nisu obavešteni, a blizu su samom događaju, oni to čak i ne mogu da vide jer ne znaju. Dakle, da bi bio obavešten, on mora da zna. To jeste paradoksalno, ali mora da bude, što više govori o potencijama našeg društva, o jednom, rekao bih, neznanju koje u velikoj meri određuje ogroman broj populacije.
Važna tema i važna jedna, ako bih mogla reći i ključna reč, vaše poezije upravo jeste znanje. Vi ste malo pre upotrebili reč obrazovanost, da pesnik treba da bude obrazovan. U ovim stihovima se može od početka pa do kraja ta reč znanje videti. Naoko bi se reklo u vezi sa znanjem da recimo nema patnje, iskupljenja ili spasenja u današnjem vremenu. Međutim, nema ih u onom smislu koji se podrazumeva kada o njima govorimo, a ima ih u znanju. Međutim, kakvo je to znanje?
Moj odnos u samoj poeziji uopšte kao čovjeka koji piše je vrlo složen u odnosu na znanje. Bilo bi krajnje naivno da ja računam da je znanje apsolutno razrešenje svih naših problema i svih naših sporova koje mi imamo sa životom, sa društvom, sa svetom i tako dalje.
Da, to se
to znači da imamo potpunu veru u znanje, kao da smo mi ovladali, kao da smo mi neki apsolutni subjekti koji možemo da kontrolišemo preko znanja svet. Ne. U moje poeziji je znanje često ironizirano.
Mm-hmm.
Ono je, i to je znanje. Imati distancu prema znanju, imati distancu, imati ironičan odnos prema onome što mislimo da je, što je potencijalno spasenje, tako što ga kontrolišemo upravo našim strahom od pogrešne izvesnosti. Da znamo kao nekakve istine. Često srećemo u životu, kaže, konačno došli smo do istine. Nema istine, mislim, ono što ja pišem svodi se upravo na usporavanje mogućnosti da mi ovako jednom složenom, opakom, kontroverznom, nepredvidivom svijetu možemo da dođemo do istine. Naša istina je da nema istine. I to je neko znanje. To.
U vezi sa time, često se također upotrebljavaju, odnosno upotrebljavate reči kao što su vid i slepilo, i u bukvalnom i u prenesenom značenju. Zašto vam je recimo to bilo interesantno, zanimljivo, važno? Da li ste vi to namerno činili ili je to prosto proishodilo iz onog koncepta o kojem ste govorili?
Pa vid je jedna od važnih čula koji doprinose da mi saznajemo, upoznajemo svijet, ali isto je on varljiv. Razumete, imam tako jednu pesmu negde da je uznosim slepilo. Kao kroz poziciju slepog pjevača, jel? A on je vođen nekim drugim tipom vida. On je vođen recimo sluhom ili nekom vrstom čulnosti koja ga stavlja u posebnu poziciju da opaža svet tako suptilno, senzibilno, da ga pokušava razumeti i slično. I sad vid je spektakl, vid je nešto što nas zavodi. Vid je najopasnije čulo koje nas upravo baca u klopku. Mi živimo u svetu spektakla u danas. Roba, potrošnje, kretanja, dinamizma, sve je usmereno da nas preko vida budemo uvučeni u klopku. Da budemo zarobljeni, razumete, kao oni Odisejevi junaci. Da ostanemo tamo negde bez realnog razumevanja sveta i danas. Da staje simulirani svet, prevari i oduzme nam naš istinski život. I vidje skoro sve, vidje pozorje, vidje drama, vidje događaj, forma, estetika, to je umetnost. To, sve to vidje. I on je zaista jedan od najvažnijih čula, mada mi ne treba ni sluh da zanemarimo, kao i čulo dodira, kao što je avangarda istraživala, čulo dodira preko različitih formi dodirivanja, pipanja i tako dalje, pokušavajući i otkrića tela.
I ono što...
Umetnik mora da bude svestan.
Tako, pesnici pokušavaju da dodatno iskažu ili da nas vrate nama samima, ako to tako mogu da kažem. Kakav ste vi imali izbor pri, odnosno kakav ste imali kriterijum pri pravljenju ovog izbora? S obzirom na to da ste uključili svoje zbirke od 1979. godine i da su ovi, nazovimo ih ciklusi, odnosno podela u knjizi, nazvani prema zbirkama, niste ponovo prekomponovali, niste ponovo davali nove nazive tim poglavljima. Opet s druge strane, mi recimo možemo da pratimo, ako evo pomenem taj ciklus o gajdama, niz pesama koje nose ovakve nazive, teg, stog, teret, olovo i tako dalje. Dakle, vidimo jednu semantiku, težinu, tako je u naslovima. Dakle, šta je vama bio kriterijum ili kriterijumi prilikom pravljenja ovog izbora?
Ja sam ranu knjigu izostavio. Mada ona je sa mog stanovišta vrlo zanimljiva, ali konceptualno ne ulazi u jedan u okvir onoga što sam ja želeo da kažem. To je broj jedan. Broj dva, nisam uključio ni večernju školu, ni Čestar. To su istraživačke knjige, manje čulne, više jezičke, više eksperimentalne, više konceptualne. I ja sam se na neizvestan način samo emancipovao, postojeći svestan da ja moram da uključim telo, da moram da uključim težinu, da moram da uključim vreme, da moram da uključim društvenost, političnost i različite druge aspekte, ali ne tako kao Brecht. Brecht je rekao svoju priču na jedan vrlo specifičan i izuzetan način kao pesnik. Vi ne možete to da ponovite, ali vi morate tražiti neke druge puteve, jer konačno poezija uvek mora biti na neki način drugačija. E sad, ima jedan stav koga se ja držim. Nije on stav skromnosti. Pesnik nije najovlašćeniji da procenjuje svoje pesme. Dakle, taj izbor može biti izbor neznanja, jer nemam pesme. Na kraju, kad vi napišete, koliko god da ste racionalni, ima nešto što jezik donese, što evocira, što donese iz dubine i pređe preko vaše namere. I vi ne možete biti sasvim sigurni da je to, da su to granice vaše pesme, ono što ste vi zamislili. Dakle, ja sam napravio izbor prema nekom osjećanju, da sam došao do neke konsekventnosti, da sam napravio jednu celinu, da sam ostranio izvestan broj pesama koje smatram da možda nisu u
duhu
skladu sa nekom idejom dobro izvedene. I to bi trebalo da bude nešto najbolje, ali to je samo jedna opklada. Ovo sam rekao malo pre, da ja nisam najovlašćeniji, da ja nisam najbolji kritičar, jer konačno ne bi postojao drugi. Drugi je, vi postojite u oku drugog, u inteligenciji drugog. To je onaj horizont koji je najrelevantniji, naravno ne jedan kritičar, nego mnoštvo glasova, čitalaca, i dođete do nečega što se naziva delo ili što se naziva čitanje, tumačenje.
Jedan od tih tumača jeste i Dragan Prolaj, koji je napisao pogovor za ovu knjigu, odnosno izbor iz poezije pod nazivom Pod oblacima. Njegov tekst glasi Nemušto znanje Jovana Zivlaka i između ostalog on tu primećuje dve stvari, figuru dečaka koju često koristite u vašim pesmama i svet životinja. I taj svet životinja vidi kao, ajde tako da nazovem, možda neko mesto nade ili nove utopije gde se dijalog čoveka sa životinjom može izvesti tako da za nas ima neke nade, odnosno iskupljenja, ako to nije previše jaka reč. Kako u vezi sa time vi vidite mesto i poezije i čoveka danas?
Poezija je nešto neobjašnjivo na neki način. Može da neko svesti, onako tehnički, može poeziju neko svesti na žar. Ima određena pravila postoje, jel? Zapisana red koji nije izveden do kraja, određeni principi kad su u pitanju forme, recimo jezika koje upotrebljavate, retorika koju upotrebljavate i slično, jel da ne, no dalje, ili klasična pesma koja ima vrlo jasno izražene spoljne principe, počeo od rime, metrike i tako, jel. Sad, ali to nije nedovoljno, vidite, ta formalna, upravo zato ja tražim filozofe kao i želim da o meni pišu filozofi, a ne samo filolozi, to su ovi znalci koji znaju literaturu, jer oni previše se upuštaju u ta formalna istraživanja koja su došla, čini mi se, do zida i ne daje nam u potpunosti odgovor, on da tačan odgovor i opisa.
Osim
predstava
ako...
koje ste vi upotrebili, ali ne i smisao, ne i značenje.
Osim ako nije u formi smisla i značenja.
Da. I sad sve jedan ovako ozbiljan pisac, zapravo, kad će reći da on zapravo radi poeziju, piše poeziju, a da ne znam zapravo šta je to. Ja mogu reći šta je poezija. Ja imam odnos prema jednoj kulturnoj formi koja postoji hiljadama godina, pa recimo počeo od pre Mahabharate, pa velikih kineskih tekstova, pesničkih, lirskih i grčkih i egipatskih i tako dalje. Ja učestvujem u nekom nasljedstvu i naših velikih pesnika srednjovekovnih i novovekovnih i tako dalje, kojima sam dužan, jel, i zapadnoevropskih, ali ja ne znam šta je poezija. Ja učestvujem u tome sa određenom vrstom nadahnuća, sa određenom vrstom odgovornosti, kao da učestvujem ne u religijskom činu, nego u nečem veličanstvenom, što osvetljava čovjeka, što ga čini drugačijim, što ga čini veličanstvenim, što mu daje neku vrstu atribucije koju on inače u svakodnevnom životu, koji ne treba da podcenjujemo, ali nema, i oduzeto su mu ta svojstva i on se vraća negde da se suoči sa svojim jezikom, a kroz taj jezik da svetli njegovo postojanje, njegov smisao, njegova uzdrhtalost, njegova dramatičnost, njegova dubina, njegov patos. A to možemo samo s poezijom da izrazimo. Iako čini se da proza je analitičnija, pa ona opisuje ili bilo koja nauka, ali to je sve aspektualno. Oni uhvate jedan aspekt, a poezija ide da se razlije po svemu i da uzme koliko je god moguće. Što ne znači da je ona božanska ili da je ona povlaštena, nego jedan način upotrebe jezike koji nam daje više. Ja tako bar osjećam. Osjećam se kao da sam u nekoj elevaciji nadmoćnoj u odnosu na ove, rekao bih možda ponekad i trivialne oblike svedočenja o čovjeku.
Vladimir Gvozden je u antologiji 9 srpskih pesnika na dvojezičnom izdanju rekao da je mera vaše poezije misa, odnosno jedinica poezije. Po ovome što ste rekli, posebno da volite da filozofi govore o vašoj poeziji, da li se sa time slažete?
Pa na izvestan način, da, ne može se svesti na misa, ali poezija mora postati misa. Svi veliki pesnici, ne treba shvatiti sad da ja sebe stavljam u red velikih, ali hoću samo da se poslužim njihovim primjerom, svi veliki pesnici su se koristili misa u skladu sa vremenom i sa znanjem i sa osjećanjem koje su imali u tom vremenu. Počevi od anonimnih tvoraca Mahabharate preko Homera, to su bili obrazovani ljudi, pa Dantea do Petrarke, sve su znali. Baudelaire, koji je bio demonski nadahnuti znalac svakodnevnog života i prirode čovjeka i njegovog razumijevanja sveta i tako dalje. Dakle, ne možete samo napraviti poeziju od slika i od emocija, ponajmanje od emocija. Dakle, vi treba da izazovete emociju na izvjestan način, da izazovete saosećanje, ali ne da budete proizvođač emocija po svaku cenu, pa mislite da ste time nešto veliko postavili.
Da se podsjetimo i velikog Rilkea, koji je rekao da poezija nisu emocije, već iskustva.
Da.
Za kraj, jel možemo čuti vašu pesmu po izboru?
Posedi. Kada mi je umirao otac, poručuje da bi voleo da sa mnom porazgovara. Do tada smo razmenjivali prazninu i čuđenje. Pomislio sam da želi izgubljeno da nadoknadi. Običan život ne podnosi teške razgovore koji bi nas učinili bliskim i koji bi našu tugu uvećali. Već sam slutio kako su posedi prolazni i govornici neprepoznatljivi i rastuživalo me kako nije odgurno kamen koji stvara privid da je život svetla građevina, a da su reči poput vidikovca kako ne vidi da to što hoće da kaže neće biti izgovoreno prvi put, kako ne vidi da je umiranje uzaludno i da nas ne spasava od zaborava.
Čuli smo pesmu Posedi Jovana Zivlaka koji je govorio danas za Gutenbergov odgovor. Hvala vam na gostovanju.
Hvala. Neil Cassidy drops dead and Allen Ginsberg's tear shampoo his beard. Neil Cassidy drops dead and Allen Ginsberg's lips tighten and thin. Neil Cassidy drops dead and Allen Ginsberg's hosed down in a barn. Neil Cassidy drops dead and Allen Ginsberg's howl becomes a growl. Everyone has babies, babies full of rabies, rabies full of scabies. Scarlet has a fever, rabies full of ringworm, angel of distemper. The little fella has got rubella, liver full of fungus, junior full of gangrene, minus melanoma, tyke full of gripe, whippersnapper scurvy, urchin made of acne. Get that thing away from me.
Gutenbergovom odgovoru danas gost je Dušan Nikodijević, istoričar i bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije, odeljenje posebnih fondova, voditelj zbirke Arhivalije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Povod je juče otvorena izložba u Narodnoj biblioteci Srbije pod nazivom Stojan Novaković, državnik, naučnik, bibliotekar. Dakle, reč je o Stojanu Novakoviću. Povod je 100 godina od njegove smrti i ovako kad kažemo državnik, naučnik, bibliotekar, ističemo oblasti kojima se bavio, ali kad bismo sada proširili te odrednice, kako je i navedeno, jeste da je on bio i pisac, filolog, istoričar književnosti, prevodilac, bibliotekar, istoričar, arheograf, arheolog, muzeolog, heraldičar, pravnik, političar, diplomata, državnik i akademik. Kako je bilo, Dušane, raditi na ovako jednom obimnom delu i radu, bez obzira na to što znamo ko je Stojan Novaković ili bi trebalo da znamo i zašto je on sve zaslužan u našoj kulturi, ali i pre svega državi?
Pa kao što sam juče rekao na otvaranju izložbe, mislio sam da posao neće biti previše težak, jer bez obzira šta ste vi tu sve naveli, kako je u najavi izložbe bilo, to posle i možda bi moglo da se doda još nešto.
Što nam danas deluje? Moguće je, nemoguće? Kako nam to
izgleda? Pa, danas skoro nemoguće, jer moramo znati da se tu radi o drugoj polovini 19. veka i danas su zanimanja mnogo usko specijalizovana, a u Srbiji tog doba nije bilo toliko inteligencije i pismenih, prvenstveno pismenih ljudi, tako da je Stojan Novaković utemetelj mnogo od tih struka koje ste naveli. Ono što sam ja mislio da budem iskren, ja sam Stojan Novakoviću znao nešto tokom studija, ali to je bilo odavno pre više od 20 godina. Sad sam se ponovo uputio u materiju, ali znao sam da je većina njegove stvari skoro sve objavljeno, da je, na primjer, njegov fond u arhivu Srbije veoma dobro sređen, da je već izlazilo, da je bilo nekoliko izložba u prošlim vremenima i između dva rata i za vreme okupacije i posle oslobođenja. I mislim da će mi posao biti relativno lak da to samo prikupim i prezentujem, ali se ispostavilo da ta količina, kvalitet, kvantitet veoma težak da bi se ukomponovalo i da se ne bi nešto izostavilo, što je sigurno urađeno, jer je u nekom zadatom okviru nemoguće sve prezentovati našoj javnosti. Zašto je državnik naučnik bibliotekar? U to državnik smo pokušali da sublimiramo da je i političar, i vođa napredne stranke, i diplomata, i predsednik vlade, i ministar. U ono naučnik smo hteli da kažemo da je i filolog, i istoričar, utemitelj istorije književnosti. On je, na primjer, prvi projektovao grb Kraljevine Srbije. Po njemu je grb koji je današnji veoma sličan za vreme Kraljevine Srbije. Povodom toga što je bio jedan od najznačajnijih upravnika biblioteke, izdvojili smo ono bibliotekar. U tim nekim celinama sam se i trudio da prikažem značaj Stojana Novakovića i za nauku i za kulturu našeg naroda. Nadam se da sam u tome uspeo. Trudio sam se koliko god mogu i mislim da je biblioteka učinila ono što je do nje kao institucije da obeleži ovaj značajni jubilej. Koliko je meni poznato da smo samo to mi kao jubilej ove godine uradili. Doduše, neke kolege su pisale neke prigodne članke u raznim časopisima i to je zadatak Narodne biblioteke, između ostaloga, da široj naučnoj, kulturnoj, uopšte javnosti Srbije predstavi velikane naše kulture i istorije.
Prošle godine, ako se ne varam, Mihajlo Vojvodić je u Srpskoj književnoj zadruzi objavio knjigu o Stojanu Novakoviću, održan je bio i okrugli sto. Ove godine takođe Mihajlo Vojvodić je objavio knjigu o Novakovićevom radu u državi od 1905. do 1915. godine pod nazivom Samo svojim putem. Ona je u izdavačkoj kući Filip Višnjić objavljena. I u ovoj prethodnoj knjizi koju je objavila Srpska književna zadruga, Vojvodić se bavi Novakovićem u službi nacionalnih i državnih interesa, kako glasi podnaslov te knjige. Dakle, imamo neke sveže, nove uvide, radove koji pretežu da obuhvate ili deo njegovog života i rada ili celokupan. Opet, oni se pre svega tiču njegovog državničkog posla. Vi ste sada imali priliku da pokušate da predstavite, ako tako možemo da kažemo, integralno njegovo delo. Dakle, i bibliotekarstvo i njegov naučnički rad, pa bih voljela nešto detaljnije i šire o tome. Evo, možemo od bibliotekarstva da krenemo. On je, dakle, bio i upravnik Narodne biblioteke Srbije i zapravo on je utemeljio, odnosno osnovao bibliotekarstvo, tako što je vrlo vodio računa o knjigama, kako će knjige da se distribuiraju i kako će uopšte da se one pišu. Takođe je pravio i planove za obrazovanje, odnosno na čelu ministra, mogao je to i da sprovodi. Šta je tu sada vama bilo najintrigantnije, kako ga predstaviti i šta ste vi sve novo naučili o njemu?
Pa on ne samo da je utemeljitelj, on je toliko studiozno radio na tome da je, čini mi se, 1872. godine proputovao dobar deo Evrope, počeši od Budimpešte, Praga, nekoliko nemačkih gradova, mislim Nürnberg, Minhen, zatim Beč, da bi proučio kako funkcionišu biblioteke tog vremena u Evropi i o tome je ostavio traga u svojim beleškama. Na osnovu toga je napravio i zakon o biblioteci i muzeju. On je istovremeno bio, u jednoj zgradi su bili i biblioteka i muzej, tada se zvalo to čuvar, odnosno kustos. On je svojim autoritetom uspeo da dokaže vlastima tadašnjim kod koliko je to značaja za tadašnju mladu, još uvek vazalnu kneževinu Srbiju. Doneo je prva pravila o bibliotekarstvu. Ono što je najvažnije, možda zakon da se od svake knjige 3 primjerka dodele biblioteci, obaveznih primjeraka, što do tada nije bio slučaj. Ono što je, na primjer, nama kao zaposlima veoma, da kažem tako, simpatično, uveo je rang radnika u muzeju i biblioteci na rang profesora srednjih, odnosno škola, odnosno liceja, i oni su pokušavali na svaki način da zaštiti i zaposlene i da dokaže da oni moraju biti plaćeni za ovaj posao da bi to radio. To isto radi i u prosveti. U zakonima o osnovnim i srednjim školama, osim o stručnih zakona, on je insistirao da se učitelji i profesori što više plaćaju da bi kvalitetno obavljali svoj rad. I što se tiče bibliotekarstva, je stalno insistirao na prostoru, na adekvatnom prostoru klasika, da bi se knjige mogle čuvati po propisima koji su tada bili veoma savremeni u odnosu pre svega na Nemačku i Austriju.
Zahvaljujući tom njegovom radu tada, mi danas idemo u digitalizaciju. Hoću reći, ta dva procesa su na neki način spojena, odnosno taj kontinuitet je važan, iako mi to možda ne možemo danas sa svim ovim tehničkim i tehnološkim razvojem da uvidimo.
Normalno, zato što je Novaković postavio osnove svega i mi se trudimo da budemo u tendenciji u praksi sa svim najvažnijim novim tendencijama u bibliotekarstvu. Narodna biblioteka je ravnopravan član federacije UKLA, Internacionalne federacije biblioteka, nacionalnih biblioteka, i uvek je neko od naših zaposlenih prisutan na kongresima, uvek su ta dešavanja i najznačajnije tendencije su zaposleni upoznati, i oni su putem seminara, kongresa i raznih drugih aktivnosti zajednice matičnih biblioteka u Srbiji su upoznate sa obradom kako treba najznačajniji program koji sad imamo, COBIS, i koliko to dozvoljavaju mogućnosti, što više knjiga se digitalizuje da bi bile dostupne i u tom obliku u našoj javnosti.
Ove knjige koje posetioci imaju prilike da vide su iz vašeg arhiva, odnosno iz vašeg fonda, kao i iz arhiva Srbije. Da li je nešto od toga, odnosno šta je sve od toga digitalizovano?
Ima na sajtu Narodne biblioteke Srbije poseban link prema digitalizovanoj biblioteci, gde je, koliko je meni poznato, nekih 15 knjiga čiji je autor Stojan Novaković ili ih je on priredio. I od onih najznačajnijih za bibliotekarstvo, to je ova prva bibliografija, prvi katalog Narodne biblioteke Srbije, prva bibliografija istorije književnosti i mnoge druge značajne za našu bibliotekarstvo i nauku uopšte.
Sad da se zaustavimo malo na ovoj postavci, pa ćemo se vratiti posle njemu. Dakle, Tu su originalna izdanja knjiga čiji je autor Stojan Novaković, zatim dela koje prate njegov život i rad od prvih školskih radova do vodećih domaćih i svetskih naučnih institucija, dokumenti koji ilustruju njegovo političko i diplomatsko delovanje, njegovi provodilački radovi i prevodio je sa kojih sve jezika?
Ono što je interesantno za njega, on je maltene samouk, jeli, i on sam iznosi da u liceju tada nije bio kvalitet predavanja stranih jezika od očekivanog, on je, koliko je meni poznato, govorio od živih jezika francuski i nemački, mislim da se nešto malo služio i engleskim, latinski i negde se pominje u literaturi da je govorio sve slovenske jezike, znači ruski, češki i poljski. Dugo vremena, što je meni bilo interesantno, bio poslanik u Carigradu, ali turski nije savladao pored svega toga. Znači, ono najznačajniji prevodi što se tiče istorije je Srpska revolucija od Leopolda Rankea, znači utemeljitelj moderne svetske historiografije, čuveni nemački istoričar, onda Karlo XII od Voltera, francuskog prosvetitelja. Karlo XII je bio švedski kralj 17. veka, prevodio je opšte istoriju književnosti od nemačkog filologa Šera i nekoliko književnih dela manje možda značajnih od ukrajinskog pisca Čajkovskog Krđelija, od Puškina par dela, znači dosta je radio što se tiče između ostalog Kraljevačkog rata.
Osim njegovih prevoda, mogu se videti i prevodi njegovih dela na druge jezike i studije o različitim temama iz života i rada. Njegovog, između ostalog, nedavno, odnosno najskorije, prevedena je i njegova monografija Selo na japanski jezik. To delo je zaista ovako egzotično kada se vidi u onoj vitrini. Imate li neke podatke o tome?
O to bi vam više mogao govoriti moj kolega Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu, koji je lično poznao autora Koichi Karasawa, mislim da se zove. On je studirao istoriju krajem 90. godina na našem fakultetu. Sad je profesor na univerzitetu u Tokiju. I on je, eto, što je interesantno, bio fasciniran tim delom, jer Selo je jedan, ako bi se nešto možda izdvajalo, jedan od najvažnijih njegovih dela, u kome je možda preteko čuvene analiste, sad je to preterano reći, francuske s početka 20. veka, gde je pristupio istoriji ne samo sa nekog političkog stanovišta, nego se trudio da to uradi u nekom multidisciplinarnom kontekstu, sociološkom, ono što se moderno Fernand Braudel, što je rekao, istorija dugog trajanja, gde je on dokazao da ono što se je mislilo da je, na primjer, zadruga, tipična neka slovenska, seoska zadruga slovenskog porekla, i među prvim ne, nego da je to uticaj Vizantije i među prvima, pre nego što je osnovna katedra za vizantologiju od ruskog profesora Ostrogorskog, preneo koliki je uticaj Vizantije na celokupnu kulturu i život u Srbiji tokom srednjeg veka. Zato je to bilo značajno tom autoru i on je znači to preveo na japanski jezik, što je zaista kuriozitet.
Sima Ćirković povodom toga kaže da Selo nije sveobuhvatna i sintetska studija o selu, ali ipak ima epohalan značaj u razvitku naše nauke. A upravo je Miloš Ković juče rekao da treba da budemo na neki način ponosni na to da su Japanci nešto videli u toj njegovoj studiji, odnosno čim je ona prevedena, da možda mogu nešto iz nje izvući i za sebe.
Da, on je, što bi rekao da je, što bi ponovio njegove reči, ono zašto bi se trebalo ugledati na Stojana Novakovića, da bi pokušali prvo da sagledamo svoju prošlost i svoje vrednosti, da iz toga izvučimo neke pouke, pa onda da pogledamo oko sebe i kako to neko drugi radi. Tu je navio primer engleske historiografije, gde pokušavaju svoje neke tradicije da to prenesu na sadašnjost, pa tek onda u nekih drugih. To je veoma značajna stvar.
Pomenula sam takođe da ova izložba prati Novakovićev rad od prvih školskih radova i kasnije je važan njegov odnos, odnosno njegova veza sa Đurom Daničićem. On je dosta uticao na Stojana Novakovića. Kako ste vi vidjeli tu vezu, odnosno kako biste, šta ste vi zapravo iz toga izvukli? Šta naučili?
Pa ono koliko sam mogao da uvidim je on prelomio Stojana Novakovića u tim nekim mladim godinama pod uticaj Vukove reforme i da je Novaković svi srcu se zalagao za reformu jezika, srpskog jezika na osnovu delatnosti Vuka Stefanovića Karadžića.
Čak je ime promenio.
Da, on je promenio, sad, to se tačno ne zna, 1864. Gde sve trebalo da se posrbi, pretpostavlja se, ali to nije dokazano, da je njegovo kršteno ime Kosta. E sad je neko izneo teoriju da je to od latinskog glagola constans, postojan kao i danas imamo tu reč konstantno, da je on to stavio u, promenio ime u Stojan, što je tu bila neka kratkotrajna moda tog doba. A što se tiče Daničića, on je toliko bio dobar učenik da su mu širom bila vrata otvorena i kod Daničića i kod Janka Šafarika, gde je on zalazio u njihove biblioteke i više je možda naučio iz tih knjiga iz koje su tada, te biblioteke privatne su bile i najveće i najznačajnije tog doba 60. godina u Srbiji pod vladavinom kneza Mihajla. Tako da je do kraja života Daničića su oni bili u najprisnijem odnosu i Daničić je prvi njega zapazio i uvek je preporučavao ovoga Novakovića na sva moguća tadašnja njegovog uspon njegove karijere. To je, znači, on može zahvaliti Daničiću za početak svog rada.
U katalogu koji prati ovu izložbu, između ostalog, saznajemo i to da je on pokrenuo srpski etnografski zbornik, odnosno da je pokrenut pod njegovim uticajem i njegovim zalaganjem za negovanje srpskog jezika u tradiciji Vuka Stefanovića Karadžića i Đure Daničića, 1893. predlaže da se otpočne sa prikupljanjem građe za akademijski srpski rečnik i da se u akademiji ustanovi leksikografski odsek. Ja sad ovo čitam iz kataloga. Kao posledica ovih poduhvata danas imamo Institut za srpski jezik i rečnik srpskog hrvatskog književnog i narodnog jezika.
Tako.
I zapravo kad bismo hteli sad da pobrojimo sve što je on pokrenuo i zašto se zalagao, a tu je takođe značajan i časopis Vila, on je kratko izlazio, svega nešto 3 godine, ali ga je on osnovao. Evo, i uređivao.
Vila je izlazila od 1865. do 1868. i on je u to vreme bio jedini časopis za zabavu, književnost i nauku. I tu su saradnici bili najznačajnija imena naše književnosti, koliko ja znam, Đura Jakšić, Laza Kostić, budući ministar spoljnih poslova Čedomir Mijatović, njegov brat njegove žene, sad stvarno ne znam kako se to kaže, Milan Kujučića Berdar, i mnogi drugi, tako da je koliko je meni poznato u oceni iz istorije književnosti, Vila visoko ocenjivana kao najznačajniji časopis tog doba u kojem je cvetala srpska književnost. I ono što je značajno, iako je tada još nije stupilo zvanično srpsko pismo Vukove reforme, ona je izdavana na pismu, Vukovom pismu, njegovom reforme srpskog jezika.
I pomagala mu je dosta, kako stoji ovde u časopisu, i njegova žena,
da,
u uređivanju ovog časopisa. A ono što je možda manje poznato o njemu kao književniku, osim toga što je, dakle, on napisao istoriju srpske književnosti i što je Pavle Popović istoričar književnosti dalekosežno i visoko ocenio, jeste da je on bio i pisac. On je zapravo napisao i roman Kauđer i Hajdu.
Koliko je meni poznato, ocena njegovih književnih radova, gde je počeo sa poezijom, onda je imao neki zbirku pripovetaka Nesrećni anđelak, to je na početku njegovog rada, krajem 60. godina, nisu baš primljeni u književnoj javnosti veoma dobro. On je sarađivao u nekoliko časopisa, Podunavka u Zemunu, u srpskim novinama, Srpskom dnevniku i u Beogradu i u Novom Sadu i u Zemunu. On je, prvo što je objavio, to je zbirka tih pesama Pevanija, koliko se ja sećam sad, 1858. godine. Nije, ono što je interesantno, nije, ko što se kod mnogih mladih ljudi dešava, nije pokleknuo pod negativnom kritikom.
Da.
I iako je odustao od književnosti, nikad nije odustao do kraja i tek je i pred kraj života 1911. godine objavio istorijski roman Kaluđer i Hajduk. Poenta tog romana je opet istorijska, da u tim neprilikima koji su bili česti za srpski narod ostaju dve opcije. Ili Kaluđer, kao da se povučemo, gde se očuva pismenost i kultura kao što je bilo u srednjem veku u manastirima, ili u šumu kao Hajduk.
Osim ovog romana, i upravo je to važno što ste istakli, da on nije odustao i pored negativnih kritika, odnosno ne da nije odustao, nego je upravo bio uporan, što se može videti po tako pozamašnom njegovom delu. Osim, dakle, što je stvarao, on je realizovao ono što je u praksi mogao kao profesor da uvidi i to posle da sprovede u prosvetu i nauku, odnosno u poboljšanje prosvetno-naučnog našeg kadra, obrazovanja i tako dalje. Šta povodom toga možete da nam izdvojite?
Udžbenici. Najviše, znači, njegova srpska gramatika, njegova istorija književnosti se koristila tokom cele druge polovine, od kad je izdavano, znači druge polovine 19. veka i do početka Prvog svetskog rata, čak i kasnije, u nebrojeno puno izdanja, gde je on jedan od glavnih autora i donosioca, ukoliko je meni poznato, na putu Daničića i Vuka, predstavljen na primer udžbenika gramatike i ocenjen veoma pozitivno kao udžbenik. Kao što sam možda ranije rekao, uradio je i na, kao ministar prosvete je doneo zakone da svaki okrug, i ne znam sa tačno, ne mogu da se setim na koliko broj stanovnika, mora postojati škola, što do tada nije bilo nigde u zakonodavstvu. Trudio se da što više poboljša i materijalni i statusni položaj srpske prosvete, što je u nekoj, kažem ovako kolokvijalno, ostalo u srpskom narodu. Evo, ovog trenutka mi se rodila ta misao, svi znamo da je u selu bio glavni učitelj i pop. Možda je njegova zasluga što je pored popa učitelj postao glavni u selu.
Evo, malo pre sam čitala šta on sve jeste pokrenuo, odnosno zašto treba da budemo danas zaslužni za takav angažman njegov, kao što između ostalog Institut za srpski jezik. Znači, samo ovde pobrojavam neke stvari, kao što je biblioteka, odnosno bibliotekarstvo kako izgleda i danas, etnografija, muzeologija. Važno je istaći da je on pokrenuo inicijativu za osnivanje Srpske književne zadruge i da je bio njen predsednik, takođe bio predsednik Srpske kraljevske akademije, 1906. godine postao i tu ostao sve
do kraja života.
I sad, mnogo toga smo pomenuli što je on uradio, što nam možda danas zaista deluje nemoguće.
Da.
Prosto je bio čovek i takvog znanja i umeća, polihistor, retko je takvih pojedinaca danas sresti, upoznati. Da li smo mi uopšte svesni, bez obzira na to što je on živeo, stvarao i krčio put u nekom drugom vremenu u kojem mi možda ne možemo da poredimo s ovim danas, da li smo uopšte svesni šta znači povezati različite stvari i biti multidisciplinaran, ono što danas mi pokušavamo?
Pa, dosta teško pitanje. Moramo, kada razmišljamo na taj način, moramo razmišljati i vratiti se u doba u kojem je stvarala neka određena ličnost. To je osnovni metodološki princip, jedan od osnovnih u istoriji. ono što je, na primjer, u istorijskoj nauci, on je, nikad se nije isticao u sukobima dve škole između pseudoromantičara koje je prevodio Panta Srećković, profesor na liceju, i osnova kritičke istoriografske škole Ilariona Ruvarca, ali se iz njegovih radova vidi da je on bio normalno na ovoj drugoj strani koja je dokazala što od toga potiče. Znači, Ilarion Ruvarac je svojim nekim člancima i radovima dokazao da Vuk Branković nije izdajnik na Kosovo i da kralj Vukaši nije ubio cara Uroša. Već tu se dokazalo da je on sintetičar, multidisciplinarno pristupa svemu tome. Teško je sa ove distance govoriti o tome. I ako neko se danas bavi naukom na taj način, on se bavi nekim disciplinama koje su međusobno povezana. Danas je teško naći nekog istoričara koji će se istovremeno baviti i filologijom i znati to nauku o jeziku i na taj način kao što znaju oni koji su studirali filološki fakultet i završili filologiju. Većinom je to saradnje između sa etnolozima, antropolozima, sociolozima ja slabo poznajem da se neko bavi nekim književnim radom kao to je Stoje Novaković. Mislim da širina obima koju on imao je teško dostižna u današnje vreme. A zašto? Zato što se količina naučnog rada, kao i uopšte ceo život u 21. veku, za razliku od onoga od pre 100 i 150 godina, nepojmljivo se brže odvija. Informacije su, sad ne mogu da kažem, ali hiljade puta je brži tempo kojima mi saznajemo danas šta je ovog momenta, šta je bilo na drugom kraju planete, za razliku od onda kada su vesti bile sveže. One koje se desilo nešto u Americi saznaje su u Srbiji tek posle 5, 10 ili 15 dana. Isto je tako saradnja između naučnika i između organizacija, akademija se odvijela putem pisama. Putovanje u to doba, tek je železnica krenula u Evropi, tako da je u današnjem vremenu nemoguće biti ono taj polist naučnik sintetičar kao što je bilo onda, jer to je i moglo zato što su se nauka razvijala mnogo, mnogo usporenijim tempom nego što je danas.
Dakle, Stoje Novaković u Narodnoj biblioteci Srbije, državnik, naučnik, bibliotekar, rođen je 1842. umro 1915. godine u Nišu i posetioci u Narodnoj biblioteci Srbije narednih mesec dana mogu da vide ovo o čemu smo mi danas govorili, dakle njegov rad, pokušaj jednog integralnog pogleda koliko god je moguće na njegovu ličnost i delo, dakle u svim oblastima njegovog rada. I evo, pokušali smo nešto da progovorimo i o toj svesti i o tome kako je danas moguće, ako ne biti, ono pratiti nešto od takvog rada. Kakva su vaša očekivanja sa ovom izložbom? Da li mislite da će ona imati dovoljno odjeka i da li uopšte izložbe ovakvog tipa nešto šire u našoj kulturi pomeraju, možda ne odmah, ali u nekom vremenu?
Ja se nadam da će u nekom vremenu, odmah sigurno ne. Moram priznati da sam malo razočaran medijskom pokrivenošću ove izložbe, zato što je, što se tiče televizije, tu je bio samo Studio B koji je najavio izložbu pola sata pre njenog početka. Moram da odam priznanje Radio Beogradu, jer ovo je druga emisija na kome gostujem povodom ove izložbe i još jedino se interesovao Radio Slovo Ljubve. U nekom narednom periodu imam ideju da napišem jedan članak i nadam se da će to imati odjeka u javnosti, nadam se u nekim kulturnom dodatku nekih dnevnih novina, da se animira još uvek dok traje izložba da posetioci dođu. Ali ko, u principu ko prati ovakve događaje, on će biti obavešten. Mi ćemo iz biblioteke, koliko je u našoj moći, još uvek animirati da se sazna za ovu izložbu. Planiramo neke prateće programe, stručno vođenje kroz izložbu, to još nismo odlučili tokom sledeće nedelje i nadamo se da će neko angažovati možda nekih profesora. Što je najznačajnije, đaci prvenstveno srednjih škola, stručnih, možda bi bilo dobro da to pogledaju, i normalno i osnovnih škola. I nadam se da ću ono što, kad sam govorio da se uvijek nešto propusti, ono što, na primjer, u razgovoru sa svojim kolegom sa studija, profesorom Kovićem, sam propustio izuzetno interesantan članak, i to mislim da ću taj propust previti ovim člankom. Osim što je sve ovo bio Stojan Novaković, on je među prvim piscima naučne fantastike. Ima jedan članak u srpsko-hrvatskom almanaku 1911. godine, zove se Nakon 100 godina, u kojima pisuje Beograd posle 100 godina. Moram priznati da za to nisam čuo, nisam ga ni pročitao, a to je meni veoma interesantna tema kako je on zamišljao i ono što je već neko od naših istoričara pokušao da radi, kao Predrag Marković i Čedomir Antić, da kroz istoriju pokuša projektuje budućnost, što je vrlo teško, maltene nemoguće, ali ću pokušati da nešto uradim po tom pitanju. Nadam se da će se to zainteresiti javnost, između ostalog, da dođe i posjeti ovu izložbu.
Dobro je da tako i završimo, dakle, za budućnost i da to bude realno, a ne naučno fantastično, i takođe da ovo o čemu ste govorili i realizujete, da bi ti posetioci mogli to da vide. Dakle, imaju prilike još, odnosno izložba je tek otvorena, imaju prilike do 3. oktobra, ali ta stručna vođenja nisu loša stvar, šta više. Trebalo bi češće da bude takvih mogućnosti. A takođe, pored vas, na ovoj izložbi su radili Maša Miloradović, a recenzenti izložbi kataloga su Miloš Ković i Dragan Barać, dizajn postavki kataloga Nikola Vuganović iz Narodne biblioteke Srbije. Ja vam se zahvaljujem na današnjem razgovoru, gostovanju, i nadam se da će ova izložba doći do najšire javnosti.
Hvala vama i hvala na pozivu.
Sa nama je bio Dušan Nikodijević, autor izložbe Stojan Novaković, državnik, naučnik, bibliotekar, koja se održava u Narodnoj biblioteci Srbije.
Nature will test every nerve. I
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora. Sa vama su bili Ognjen Škrbović, ton snimatelj, realizator tona Ivana Krstanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator emisije Verica Gajević, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.